говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ірина Скрутівська. Сьогодні останній день трудового тижня, 16 січня, п'ятниця. Найгарячіші теми, перші ранкові інтерв'ю і коментарі – все це звучатиме у ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Українсько-російський газовий конфлікт триває. Чи буде і коли розв'язка?
Євросоюз має об'єднатися в спілку і купляти в Росії газ на кордоні Росія-Україна. І зникнуть підозри, що Україна щось цупить.
Чекаємо на пряме включення народних депутатів України Юрія Костенка, голови Української народної партії фракції «Анонс» і представника фракції партії регіонів Нестора Шуфрича. Дізнаємося про підсумки візиту президента України до Великої Британії.
Він пропонує і наполягає, щоб Європейська комісія створила якусь спеціальну комісію до вивчення саме всього конфлікту.
З'ясуємо, про що говорив у прощальній промові президент США Джордж Буш. Інформацію чекаємо від нашого кореспондента у США. І, звісно, розповімо, про що пише тижнева преса.
Внаслідок газового конфлікту кількість прихильників Росії в Європі поменшає, але симпатиків України через це не побільшає.
І, звичайно, будуть у нас останні новини спорту.
Леонід Черновецький став власником футбольного клубу української прем'єр-ліги «Київського Арсенала».
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко поінформувала президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу про розвиток ситуації і кроки, які робить Україна для якнайшвидшого відновлення транзиту російського газу до країн Євросоюзу. Сторони погодили, що необхідно терміново підписати технічну угоду про відновлення у повному обсязі транзиту палива до країн ЄС. Тимошенко повідомила, що Україна представила проект цього документа Єврокомісару з енергетичних питань і російській стороні. Німеччина вважає, що Росія має дотримуватись підписаного меморандуму про поступове підвищення цін на газ для України. На важливості цього наголосила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з Юлією Тимошенко. Меркель має намір обговорити це питання під час своєї сьогоднішньої зустрічі у Берліні з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Меморандум, підписаний 2 жовтня минулого року прем'єрами України і Росії, передбачає трирічний період переходу на ринкові ціни на російський газ для України і на транзит блакитного палива для української території. Російське керівництво заявляє, що меморандум утратив чинність. Сомалійські пірати, у полоні яких перебуває судно «Фаїна», відмовилися від послуг посередників у переговорах щодо звільнення судна і розраховують домовитися безпосередньо з його власниками. Пірати сподіваються, що після відмови від посередників вони зможуть отримати більшу суму викупу. На борту «Фаїни» перебувають 17 громадян України. Юлія Тимошенко заявляє, що переконана у зниженні курсу долара щодо гривні у разі зміни керівництва Національного банку. При цьому керівник уряду наголосила, що таку зміну необхідно провести якнайшвидше. Парламент учора вкотре закликав президента внести на розгляд депутатів подання про звільнення голови НБУ Володимира Стельмаха та запропонувати нову кандидатуру на цю посаду. Президент США Джордж Буш виступив із прощальним зверненням до нації. Буш заявив, що на посаді президента йому довелося ухвалювати немало нелегких рішень. Деякі з них він змінив би, якби це було можливим. Проте лідер США висловив переконання, що його політика дозволила після терактів 11 вересня зберегти країну від нових атак терористів і сприяла поширенню у світі ідей свободи. Він також високо оцінив заходи, які вживає уряд США для боротьби з економічною кризою. Джордж Буш, який залишить посаду президента 20 січня, побажав успіху новообраному главі держави Бараку Обамі, який замінить його у Білому домі. У смузі Гази загинув міністр внутрішніх справ у невизнаному уряді Хамасу Саїд Сейяма. Якщо повідомлення підтвердиться, то це означатиме знищення найвищого посадовця Хамасу впродовж 3 тижнів ізраїльської воєнної операції. Учора ж ізраїльські війська обстріляли будівлю ООН у місті Газа. Поранені 3 працівників представництва. Це викликало різке засудження генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, який перебуває в Ізраїлі з візитом. Прем'єр-міністр Егуд Ольмерт заявив, що обстріл був відповіддю на вогонь палестинських бойовиків, які стріляли з цього будинку.
Помірно тепла і сніжна п'ятниця чекає нас, прогнозують синоптики. Ожеледь та мокрий сніг накриє всю Україну. На заході, в центрі та на півночі буде хмарно, сніг, мокрий сніг, місцями туман, ожеледь. Налипання мокрого снігу на дорогах, ожеледиться. Температура протягом доби від 0 до 5 градусів морозу. На сході України хмарно, дощ з мокрим снігом, місцями туман, ожеледь. Налипання мокрого снігу на дорогах, ожеледиться. 1-6 градусів тепла. Південь чекає мокрий сніг і дощ, тумани і доволі висока температура 1-6 градусів тепла, а на південному узбережжі 6-11 з позначкою плюс. І 16 січня в Києві хмарно, сніг, мокрий сніг, місцями туман, ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться, температура повітря протягом доби від 1 до 3 градусів морозу. Щодо курсу валют, то від Національного банку України, то американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 7 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 39 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Терміни завершення газового конфлікту постійно змінюються. У суботу Україна підпише газовий контракт. Про це, принаймні, заявили гості вечірньої «Свободи». Це народний депутат від фракції БЮТ, радник прем'єр-міністра України з газових питань Олександр Гудима та експерт центру імені Олександра Разумкова Володимир Омельченко. Вів програму Роман Скрипін.
З чим їде пані Тимошенко до Москви? Що такого може запропонувати пані Тимошенко в Москві, що дозволить розв'язати українсько-російський газовий конфлікт?
Тимошенко їде з великим переконанням, що їй вдасться разом з Володимиром Путіним зупинити ту непотрібну війну і підписати всі необхідні контракти. Крапка.
Чи можливий, от скажімо, транспорт з Суджі до Орловки?
Можливий, але не в тих об'ємах для того, щоб нормально, повноцінно забезпечувати Європу газом. Отже, і так, і ні. Росія на тому спекулює, тому що Європа вимагає не 200, не 300 мільйонів метрів кубічних газу, а Європа потребує від Росії повний об'єм постачання. Євросоюз має об'єднатися в спілку і купляти в Росії газ на кордоні Росія-Україна. І зникнуть підозри, що Україна щось цупить.
Можливо, щоб Україна пристала на пропозицію «Газпрому» і продавала Словаччині газ з підземних газосховищ, а Росія тим часом на східному кордоні компенсує?
Звичайно, що неможливо.
Чому?
Технологічно. Тому що коли по головному газопроводу немає газу під певним тиском, з українських підземних газових сховищ не можна в значних об'ємах викачувати газ.
Чи можна транспортувати так, як пропонує Росія? Вона робить вхід на Суджі, а Україна видає в будь-якому іншому пункті.
Вона існує, але тоді Україна має залишити цілу низку областей без природного газу. Україна поставлена перед дилемою такою, чи вона дає газ для Європи, тоді мерзне пів України. Чи навпаки, треба довгостроковий контракт підписувати тоді, коли буде різке падіння цін на природний газ. А це відбудеться буквально через 3-4 місяці.
Європа не побачить газу 3-4 місяці?
Ні. Якесь компромісне рішення треба на 3-4 місяці зараз знайти.
А у нас в квартирі газ, чи цитуватимуть класика в Україні, незабаром з'ясовували гості вечірньої «Свободи». Ви ж слухаєте «Свободу ранкову». Про газ нині говорить хіба що лінивий. Проблема потягла за собою безліч інших і запитань, і відповідей. Деякі з них спробуємо з'ясувати із Юрієм Костенком, головою Української народної партії і народним депутатом від фракції «Нунц». Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго здоров'я.
Розкажіть, будь ласка, коли і як, на вашу думку, і чи завершиться українсько-російська газова війна?
Те, що завершиться, це факт, тому що технічно Росія не може припинити постачання газу. Це може мати сумні наслідки для її економіки. Тому рано чи пізно це питання буде врегульовано. Інша річ, у якому контексті далі будуть продовжуватися газові стосунки і України з Росією, і Росії з Європою. От цьому було присвячено і засідання декілька днів тому у Страсбурзі європарламентарів, які намагалися розібратися і в тому, чому Росія фактично оголосила сьогодні газову війну в Європі і Україні, і збудувати якусь газову стратегію на подальший період. якщо дуже коротко, то все зводиться до наступного. Російська сторона на сьогоднішній день, як би вона не намагалася перекласти свою відповідальність за те, що відбувається з газом, тим не менше не змогла переконати у цьому Європу. І в цьому вже є певна для України політична вигода, тому що Європейський Союз однозначно трактує нинішню ситуацію як повну відповідальність російського «Газпрому». І це не дивно, адже «Газпром» бере на себе зобов'язання продавати газ Європі не на кордоні Східному України, а на кордоні Західному України, так як було з радянських часів. Отже, висновок Європейського Союзу і наша пропозиція – необхідно перейти на іншу систему постачання російського газу через територію України. Тобто газ Європейський Союз повинен отримувати на східному кордоні України, так як це роблять ці інші транзитні європейські країни. Друге – це розмежувати питання, які стосуються газотранспортної системи. Росія лобіювала надання їй допомоги з боку Європейського Союзу щодо обхідних Україну шляхів. Але натомість ця газова криза спричинила до того, що Європейський Союз буде шукати альтернативу самому російському газу, аби уникнути і енергетичної залежності, а відтак і політичної залежності від Росії, а з іншого боку диверсифікувати джерела енергопостачання. І третє, щодо української газотранспортної системи. Вона на сьогоднішній день є найпотужнішою на європейському континенті. І встановлення нормальних експлуатаційних параметрів цієї газотранспортної системи відповідає і інтересам України, і інтересам Європи. Тому українська влада на газовому саміті повинна, по-перше, добитися статусу України як транзитної європейської держави, а не як додатку «Газпрому», який експлуатує нашу газотранспортну систему, як і з радянських часів. І друге – це залучити інвестиції для модернізації нашої газотранспортної системи. В першу чергу треба поставити лічильники на нашій території, з допомогою яких ми могли б чітко давати відповідь, в тому числі Європі, скільки газу Росія прокачує територію України. Тому що на сьогоднішній день російський монополіст «Газпром» сам себе контролює, сам собі дає відповідь, хто кому винний, і відтак відбувається цей політичний шантаж, який назвали в Європі газовою війною.
Пане Юрію, дуже коротко, все ж таки, назвіть, чи є якісь певні дати, коли можна вже чекати газ і в Європі, і в Україні?
Ну, певні кроки вже починає робити «Газпром», хоча б тому, ще раз повторюю, що технічно Росія, якщо буде не постачати газ ще в певний період, декілька тижнів, то почнуть виходити з ладу їхні газові свердловини. Почнеться так зване заводнення, а це величезні економічні втрати. Тому вже зараз починають говорити про те, щоб російський газ почав поступати в необхідній кількості, принаймні у Європу. Саме на це спрямовані сьогодні зусилля. Щодо україно-російських газових стосунків, то тут наші рекомендації, зокрема Українська Народна Партія, постійно виступає, що в темі газових переговорів має фігурувати економіка. Росія назвала у Євросоюзі заборгованість України 45 мільярдів доларів за так званий дешевий газ. З іншого боку, українська влада нічого не робить тим, щоб нагадати Росії, скільки вона винна Україні за так званий дешевий газ. Це і активи Радянського Союзу, які привласнила Росія, це і Чорноморський флот, який привласнила Росія, хоча це була наша власність. Це і низькі ціни за транзит російського газу до Європи і багато-багато іншого. Тому в темі україно-російської газової ціни має фігурувати комплексний підхід. Лише тоді можна вийти на розумне рішення.
Дякую. Нагадаю, що на зв'язку з нами був голова Української народної партії і народний депутат з фракції НУНС Юрій Костенко. Ми говорили про газові теми. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку в студії Ярина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45, сьогодні п'ятниця, 16 січня. І далі ми у програмі пропонуємо такі теми. Про що говорив у прощальній промові президент США Джордж Буш? Запитаємо в нашого власного кореспондента Юрія Долерайна. Дізнаємося, які підсумки візиту президента України до Великої Британії.
Він пропонує і наполягає, щоб Європейська комісія створила якусь спеціальну комісію до вивчення саме цього конфлікту.
Спробуємо з'ясувати, чи в Україні є альтернатива російському газу.
Вітрова енергія в Криму, гідроенергія, сонячна енергія тут похуже, а от з біопаливом в Україні можливості великі.
Пригадаємо, що сьогодні минає 40 років від дня самоспалення Яна Палаха, чеського студента, який став одним із символів боротьби за свободу свого народу.
Його оплакувала вся країна. На похорони юнака до Праги з'їхалися сотні тисяч людей.
Про все це та інше ви почуєте за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Доставка газу до країн Євросоюзу є завданням номер один, і Україна готова транспортувати його до моменту укладення угоди з Росією навіть безкоштовно, заявив президент України Віктор Ющенко учора після завершення свого одноденного робочого візиту до Лондона. Він додав, що українські державні гарантії вже офіційно направлені на адресу російської сторони, і питання наразі залишається лише у наявності політичної волі, необхідної для його вирішення. У Лондоні Ющенко мав із прем'єр-міністром Великобританії Гордоном Брауном досить довгу розмову, присвячену ситуації на газовому ринку. За словами українського президента, мета його поїздки до Лондона – донести інформацію щодо розвитку ситуації і плану її врегулювання, сказав Ющенко в інтерв'ю журналістам. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко поінформувала президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу про розвиток ситуації і кроки, які робить Україна для якнайшвидшого відновлення транзиту російського газу до країн Євросоюзу. Сторони погодились, що необхідно терміново підписати технічну угоду про відновлення в повному обсязі транзиту палива до країн ЄС. Прем'єр-міністр України також повідомила про її конструктивну телефонну розмову з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним і досягнуто з ним домовленість провести завтра у Москві двосторонні урядові переговори з газового питання. Росія пропонує створити консорціум для закупівлі для України технічного газу. Такий міжнародний консорціум мав би купувати в російського «Газпрому» блакитне паливо, необхідне для роботи української транспортної системи, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Речник «Нафтогазу України» Валентин Землянський заявив, що Україна готова обговорювати цю пропозицію. Президент США Джордж Буш виступив із прощальним зверненням до нації. Буш заявив, що на посаді президента йому довелося ухвалювати немало нелегких рішень. Деякі з них він змінив би, якби це було можливим. Проте лідер США висловив переконання, що його політика дозволила після терактів 11 вересня 2001 року зберегти країну від нових атак терористів і сприяти поширенню у світі ідей свободи. Він також високо оцінив заходи, які вживає уряд США для боротьби з економічною кризою. У смузі Гази загинув міністр внутрішніх справ у невизнаному уряді Хамасу Саяд Сайяма. Якщо повідомлення підтвердяться, то це означатиме знищення найвищого посадовця Хамасу упродовж 3 тижнів ізраїльської воєнної операції. Учора ж ізраїльські війська обстріляли будівлю ООН у місті Газа. Поранені 3 працівників представництва. Це викликало різке засудження генерального секретаря ООН Пан Гімуна, який перебуває в Ізраїлі з візитом. Прем'єр-міністр Ехуд Ольмерт заявив, що обстріл був відповіддю на вогонь палестинських бойовиків, які стріляли з цього будинку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кілька годин тому президент Сполучених Штатів Джордж Буш виступив по телебаченню з прощальною промовою. За 5 днів на посаду вступить новий президент Барак Обама. Уважно слухав промову Джорджа Буша і наш кореспондент у США Юрій Долерайн. Тепер, власне, ми будемо його уважно слухати. Доброго ранку, пане Юрію.
Вітаю, Ярина.
Здається, це традиція американська, таке прощальне звернення президента до народу перед тим, як передати повноваження своєму наступникові. Це правда чи ні?
Так, це традиція для президента звертатися до країни перед тим, як до Білого Дому прийде новий президент. І форма звернення теж, можна сказати, є усталеною традицією. Президент дякує народові за довір'я і надану честь служити, згадує про досягнення свого правління, попереджає про найважливіші, на його думку, проблеми, що стоятимуть перед країною в наступні 4 роки, і що теж неодмінно бажає успіхів новому президентові. Інавгурацію Барака Обами Джордж Буш назвав, цитую, «моментом надії та гордості для Америки». Буш прощався з країною у східному залі Білого Дому перед присутніми там співробітниками і гостями. Його коротку 13-хвилинну промову транслювали в прямому ефірі всі головні телеканали Америки. Буш сказав, що органічний перехід влади цього разу є історичною подією, яка підтверджує життєдайність американської демократії. І побажав успіху своєму наступникові Баракові Обамі і щастя його родині. Буш сказав, що пишається тим, що було зроблено, як він висловився, на його чергуванні. Насамперед пишається тим, що заходи безпеки, запроваджені після нападу ісламських терористів на Нью-Йорк і Вашингтон 11 вересня 2001 року, виявилися настільки ефективними, що на американській землі після того протягом понад 7 років не було жодного нового теракту, Ярино.
Юрій, а за ці 13 хвилин чи Джордж Буш мав якусь таку чільну тему промови?
Ну, от чільна тема, власне, і була боротьба з тероризмом. І Буш нагадав країні, що з метою посилення безпеки він створив нове Міністерство внутрішньої безпеки і переніс війну з тероризмом на територію ворога. Американська армія звільнила Афганістан з-під влади фанатичних ісламістів Талібану і сприяла створенню молодої демократії в Іраку, де було повалено диктаторський режим Саддама Гусейна. Одначе, як підкреслив президент, потенційна небезпека, можливість нового нападу залишається загрозою номер один, бо триває боротьба, за його словами, між свободою і справедливістю з одного боку і людиноненависницькою ідеологією ісламістів з другого. Тож треба бути пильними, як заявив Буш, я цитую, «Сполучені Штати ніколи не втомляться, ніколи не відступлять, ніколи не програють». Він певен, що, ще цитата, «не може бути компромісів у боротьбі за свободу». Упродовж 8 років його президентства, як визнав Джордж Буш, траплялися поразки, помилки, критики можуть не погодитися з певними рішеннями Білого Дому. Тим не менше, Буш завжди засуджував ізоляціонізм і протекціонізм, виступав за активну роль Америки у міжнародному житті. І, за його словами, Америка повинна залишатися лідером у боротьбі за свободу. Америка, каже він, молода країна, і я певен в її майбутньому. Ярино?
Дякую. Про останню промову Буша у ролі президента США говорив сьогодні наш кореспондент Юрій Доверайн. А президент України Віктор Ющенко вчора перебував з одноденним робочим візитом у Великій Британії. Зокрема, він зустрівся із прем'єр-міністром Великобританії Гордоном Брауном, а потім дав прес-конференцію. Підбиває підсумки візиту кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олекса Семенченко.
Завданням чи метою своєї зустрічі з Гордоном Брауном Ющенко бачив пояснення позиції України щодо газової проблеми. Поза як багато засобів масової інформації на Заході бачать все, що відбувається зі слів Росії або зі слів якихось експертів, прибічних до Росії. Тобто дуже важливо для Ющенка було донести до одного з лідерів Європейського Союзу, Гордона Брауна, те, що відбувається власне в цьому конфлікті. Пояснити технічну сторону цього питання, чому Україна не може, наприклад, постачати газ, коли його не надходить. Якщо газу немає, то яким чином можна зробити так, щоб він з'явився? Тобто він хотів показати Даунові в особистій розмові власне позицію України, яку не так легко побачити. Чи вдалося йому це зробити? Він підходив до преси після закінчення на Даунінг-стріт, після розмов, і видно, що йому дуже залежало від того, наскільки я зрозумів Гордон Браун, ми побачимо, очевидно, в майбутньому. Але Йдеться про те, що Ющенко каже, що лише такими візитами, такими особистими зустрічами і якимись намаганнями, що ЄС нарешті почує те, як ставиться Україна, почує Україну і, можливо, розуміє, як каже Віктор Ющенко, що Україна не є винною стороною взагалі в цьому конфлікті. І також він сказав, що він пропонує і наполягає, щоб Європейська комісія створила якусь спеціальну комісію до вивчення саме всього конфлікту, щоб вивчили поведінку України і те, що вона саме зробила під час цього конфлікту і з'ясувала повністю, хто був правий, хто винний.
Продовжимо далі ринкову свободу. Україна має звести до мінімуму споживання природного газу і розробляти альтернативні джерела енергії. На цьому наголосила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Чи може держава в умовах газового протистояння з Росією позбутися енергетичної залежності? Наскільки ефективно можна використовувати у Криму енергію вітру? Якими традиційними і нетрадиційними джерелами енергії володіє Україна і в яких обсягах? Це з'ясовували Звуки життя із Надією Шерстюк.
Ініціювати розробку альтернативних енергоносіїв український уряд мав би ще років 10 тому, вважає науковий співробітник Інституту газу Національної академії наук України Володимир Орлик. За його словами, нині відсутня чітка державна стратегія пошуку нових енергоджерел.
Немає програми, багато тільки розмов. Є ж і вітчизняні розробки непогані, і багато народу в світі. Треба брати просто і не транжирити гроші, не розкрадати їх, а просто брати і робити справу. У нас є багато відходів сільхозу. Виробництва і деревообробки.
Перш за все, в Україні необхідно відокремити комунальну енергетику від промисловості, котра є основним споживачем газу, вважає Олександр Паршин, перший заступник голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів.
Надо уйти від монополії. Кого-то там предприятие, яке у нас є «Укргазенерго», там є «Укрросенерго», і тільки і «Нефтегаза», для того, щоб підприємство самостійно вирішує ці проблеми. Во-первых, у нас избыток електроенергії, більше 6 тисяч мегаватт, у нас ночной провал, это з 10 вечора до 6 утра. Не используется электроэнергия. Можно, во-первых, перейти на электроотопление аккумуляционное, горячее водоснабжение, то же самое.
Тим часом дослідження українських та зарубіжних вчених руйнують уявлення про атомну енергетику як про нешкідливу, сталу і недорогу. Безпечнішим для здоров'я людей і навколишнього середовища наразі у світі є альтернативні джерела енергії – біопаливо, наприклад, зазначає провідний науковий співробітник Інституту газу Національної академії наук України Володимир Орлик.
Вітрова енергія в Криму, гідроенергія. Енергія, сонячна енергія тут похуже, а от з біопаливом в Україні можливості великі. Газифікація рослинних всяких відходів, пряме спалювання їх, отримання біогазу із сміттєсховищ. Є такі розробки, їх досить багато. Немає масового впровадження.
За словами науковця, за умови чіткої державної стратегії і належного фінансування, Україна може за 5-7 років забезпечувати себе новітніми видами енергії. Проте повністю відмовитися від газу Україна не може, стверджує президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Вона зможе прожити без російського палива, каже він.
Україна може повністю відмовитися від чужого газу. Сьогодні ми власного видобуваємо 20 мільярдів метрів кубічних. В перспективі, як підтверджують експерти, могли б видобувати до 30 мільярдів. Зважаючи, що в енергетичному балансі України газ складає близько 50%, це небезпечно для енергетичної безпеки нашої держави. Ми могли б багато споживачів перевести з газу на електроспоживання, розвивати свою атомну промисловість, ми маємо руди.
За словами Олександра Паршина, першого заступника голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів, наразі Україна використовує лише 1% від свого альтернативного енергетичного потенціалу. В той час як країни Євросоюзу до 2020 року планують розширити використання відновлювальної енергетики до 20%.
Кому вигідно, аби українці використовували виключно природний газ, а не альтернативні види енергії, з'ясовували Звуки життя. Ці та інші матеріали читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Російська Федерація тільки в газовій сфері просубсидувала економіку України за ці роки приблизно в об'ємі 47 мільярдів доларів.
Тенто поступ є неприйнятний.
Ще є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
Це «Свобода сьогодні».
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Gli strumenti classici dell'ospedale tipo... Questo
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода», в якій ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Тому запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, адже сьогодні 16 січня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Що ж таке технічний газ і чому зараз він став перепоною для відновлення транзиту російського газу в Європу?
Це додатковий обсяг газу, який необхідний для функціонування газотранспортної системи, для створення відповідного тиску у трубопроводах та роботи компресорів.
Сьогодні минає 40 років від дня самоспалення Яна Палаха, чеського студента, який став одним із символів боротьби за свободу свого народу.
Його оплакувала вся країна. На похорони юнака до Праги з'їхалися сотні тисяч людей.
І дізнаємося останні новини спорту.
Леонід Черновецький став власником футбольного клубу української прем'єр-ліги Київського Арсенала.
А зараз новини, які підготував і оприлюднить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко поінформувала президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу про розвиток ситуації і кроки, які робить Україна для якнайшвидшого відновлення транзиту російського газу до країн Євросоюзу. Сторони погодили, що необхідно терміново підписати технічну угоду для відновлення у повному обсязі транзиту палива до країн ЄС. Прем'єр-міністр України також повідомила про її конструктивну телефонну розмову з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним і досягнуту з ним домовленість провести завтра у Москві двосторонні урядові переговори з газового питання. Німеччина вважає, що Росія має дотримуватись підписаного меморандуму про поступове підвищення цін на газ для України. На важливості цього наголосила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Меркель має намір обговорити це питання під час своєї сьогоднішньої зустрічі у Берліні з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Сомалійські пірати, у полоні яких перебуває судно «Фаїна», відмовилися від послуг посередників у переговорах щодо звільнення судна і розраховують домовлятися безпосередньо з його власниками. Пірати сподіваються, що після відмови від посередників вони зможуть отримати більшу суму викупу. На борту «Фаїни» перебувають 17 громадян України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що переконана у зниженні курсу долара щодо гривні у разі зміни керівництва Національного банку. При цьому керівник уряду наголосила, що таку зміну необхідно провести якнайшвидше. Парламент учора вкотре закликав президента внести на розгляд депутатів подання про звільнення голови НБУ Володимира Стельмаха та запропонувати нову кандидатуру на цю посаду. Президент США Джордж Буш виступив із прощальним зверненням до нації. Буш заявив, що на посаді президента йому довелося ухвалювати немало нелегких рішень. Деякі з них він змінив би, якщо б це було можливо. Проте лідер США висловив переконання, що його політика дозволила після терактів 11 вересня 2001 року зберегти країну від нових атак терористів і сприяла поширенню у світі ідей свободи. Він також високо оцінив заходи, які вживає уряд США для боротьби з економічною кризою. У смузі Гази загинув міністр внутрішніх справ у невизнаному уряді Хамасу Саїд Сейяма. Учора ж ізраїльські війська обстріляли будівлю ООН у місті Газа. Поранені троє працівників представництва. Це викликало різке засудження з боку генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, який перебуває в Ізраїлі з візитом. Прем'єр-міністр Ехуд Ольмерт заявив, що обстріл був відповіддю на вогонь палестинських бойовиків, які стріляли з цього будинку. Сполучені Штати підписали угоду з Об'єднаними Арабськими Еміратами про співпрацю у сфері ядерної енергетики. У відповідності з документом Арабські Емірати відмовляються від збагачення урану на своїй території. Вони отримуватимуть паливо для атомних електростанцій від зарубіжних постачальників. Держдепартамент США назвав такий підхід відповідальним, на відміну від ядерної програми Ірану, яка викликає стурбованість міжнародної спільноти. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір за повідомленнями назвав свого наступника. Ним стане наймолодший із трьох його синів. Як повідомляють південно-корейські агенції, цитуючи джерела в розвідці, указ про те, що Кім Чен Ун змінить свого батька на посаді глави держави, був підписаний тиждень тому. Офіційні ж представники Південної Кореї ці повідомлення наразі не підтверджують. Кім Чен Уну, за деякими даними, 25 років. Повідомлення про оголошення ймовірного наступника з'явилося після появи інформації про погіршення стану здоров'я Кім Чен Іра.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
«Газпром» надасть необхідний для транзиту технічний газ лише за згодою європейських учасників Московської міжнародної газової конференції. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв у телефонній розмові із Віктором Ющенком. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відправила главі російського уряду Володимиру Путіну телеграму із запевненням, що європейські споживачі отримають весь газ за винятком 8%, що підуть на забезпечення роботи газоперекачувальних агрегатів транспортної системи. Що ж таке цей технічний газ і чому він зараз став перепоною для відновлення транзиту? Дізнавалася Ірина Штогрін.
Технічний або технологічний газ – це додатковий обсяг газу, який необхідний для функціонування газотранспортної системи, для створення відповідного тиску у трубопроводах та роботи компресорів. Потреба у цьому газі взимку складає майже 21 мільйон кубічних метрів на добу. Досі Україна завжди отримувала технічний газ від Росії і розраховувалася за нього по тій самій ціні, що і за газ, закуплений для власних потреб. З однією різницею – що вартість цього газу компенсувалася із плати за транзит, пояснює речник «Нафтогазу» Валентин Землянський.
Є ставка транзиту. Ця ставка враховує вартість технічного газу. Але у нас його немає. Ми його також викуповуємо. У ситуації, яка на сьогодні склалася, коли немає ціни на газ для України, ми говоримо про те, що ми маємо спожити ці обсяги для транзиту російського газу, а потім розрахуватися за них, коли буде визначена ціна для України.
Наразі жодні угоди про постачання газу до України та оплату транзиту між «Нафтогазом» та «Газпромом» не підписані. Але є угоди між Росією і європейськими споживачами. Тож Росія отримала формальне право звинуватити Україну у крадіжках технічного газу. І під цим приводом різко скоротила, а 7 січня повністю припинила постачання блакитного палива. Коли ж було досягнуто домовленості про відновлення постачання, технічний газ знову став перепоною для транзиту, каже радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. Хоча угода, яку так і не підписали 30 грудня, містила в собі усі необхідні моменти.
Там все розписано, скільки мільярдів Україна буде купляти в цьому році, із них скільки мільярдів піде на технологічні потреби, скільки для населення, скільки для промисловості, за якою ціною, за якою ставкою транзиту. І все це було домовлено станом на 30-го числа. Потім це було порушене, тому що Росія вирішила трошки поморозити Європу і заодно і Україну.
Росія зажадала від України, щоб вона використовувала для технічних потреб газ із власних газосховищ. Але газ власного видобутку Україна може використовувати виключно на потреби українського населення, і використання його для будь-яких інших цілей юридично заборонено, наголосив міністр палива та енергетики Юрій Продан. Міністр попросив сприяння єврокомісара з енергетики у вирішенні питання щодо технологічного газу. У відповідь президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що «Газпром» надасть необхідний технічний газ, якщо отримає згоду європейських учасників Московської міжнародної конференції, запланованої на 17 січня. Про це Медведєв сказав у телефонній розмові із Віктором Ющенком. Під час цієї розмови президент Росії офіційно запросив президента України до участі у Московській конференції, хоча Віктор Ющенко просив Євросоюз провести це зібрання на нейтральній території – у Празі чи Брюсселі. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні у Києві відбудеться прес-конференція на тему «Хто і навіщо знищує «Артек». Учасники прес-конференції збираються говорити про проблеми, з якими зіштовхнувся «Артек» останнім часом. Розкажуть про захоплення його території, адміністративний та економічний тиск, який здійснюють державні чиновники на його працівників, а також оприлюднять звернення до керівників держави. І про все це поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Відомо, що на «Артек» уже неодноразово були певні замахи. А хто і що зараз загрожує легендарному дитячому табору?
Ну, власне, відповідь на це запитання міститься у зверненні, яке сьогодні буде оприлюднено, але текст якого є у Радіо Свобода, і там мовиться, що «Артек» постав перед загрозою скорочення приблизно 1100 його висококваліфікованих працівників, зупинення реалізації педагогічних програм, міжнародних проєктів у рамках співпраці з ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та іншими авторитетними міжнародними організаціями. Ну і все це пов'язано з тим, що декларуючи на папері підтримку Артеку, держава впродовж кількох років позбавляє його фінансування та державного замовлення. І таким чином зараз Артек стає на межі повного фінансового банкрутства. І в цьому зверненні мовиться, що суттєве послаблення Артеку відкриває широкі можливості для захоплення його території та майна. І це останнім часом відчувається, постійно йдуть якісь атаки, постійно якісь пропозиції про те, щоб забрати в Артеку чи частину землі, чи деякі корпуси. Ну і в заяві мовиться, що такий стан справ ставить під питання саме існування Міжнародного дитячого центру «Артек» як педагогічного, наукового, культурно-історичного комплексу з більш як 80-річною історією унікального соціокультурного явища, подібного якого немає ніде на планеті. Мова йде про те, що «Артек» без державного фінансування, без державного замовлення може перетворитися в звичайний такий табір відпочинку, куди будуть їздити просто багатенькі діти, багатих батьків, і де припиниться всяка така інноваційна діяльність педагогічна. Ну і ось що сказала Радіо Свобода прес-секретар табору «Артек» Олена Мех.
«Артеку, судячи з усього, перепаде десь 2-2,5 тисячі путівок, що можете уявити собі при наших обсягах. Артек щорічно може приймати до 30 тисяч дітей. Одночасно Артек може прийняти до 4 тисяч дітей. 9 таборів, 2 тисячі – це не загрузка Артека, це половина однієї зміни, яка нічого не вирішує. Якщо в Артеці 10-11 змін, а то й 12 в рік, то половина однієї зміни – це не є державна підтримка, це взагалі нічого, це насмішка».
На дещо Володимир Притула розповідав про те, наскільки реально мати будиночки для мільйонерів замість дитячого табору «Артек», говорив в ефірі «Гранкової свободи». Ось про найцікавіші матеріали тижневої преси нам зараз розповість Ірина Біла.
Внаслідок газового конфлікту кількість прихильників Росії в Європі поменшає, але симпатиків України через це не побільшає, переконаний експерт газети по-українськи. Однак він зазначає, що Росія в цій суперечці втрачає більше, бо її провина перед європейськими споживачами значніша. На думку експерта, економіка України споживає надмірно високий обсяг газу – 70 мільярдів кубів щороку. Це майже в 5 разів більше, аніж Польща, яка має значно потужнішу економіку. Україна споживає більше газу, ніж Італія чи Іспанія. За такого неефективного використання цього ресурсу держава не може уникнути залежності. Про це наголошується в статті «Росія хоче організувати у нас безлад і конфлікти». Аби зменшити свою енергетичну залежність від Росії, Україні, незважаючи на уроки Чорнобильської трагедії, все-таки доведеться прискорити будівництво атомних електростанцій. Надто вже могутній зручне джерело енергії – атомний реактор. Про це свого часу наголошував академік Андрій Сахаров. Більше з його баченням збереження енергетичної незалежності України знайомий читачів газета «День» у публікації «Поради Андрія Сахарова сучасному урядові України». В цьому ж числі День у статті «Європа відвертає носа від російського газу» пише, що газовий конфлікт Росії та України та припинення постачання російського газу в Європу сприятимуть збільшенню фінансування Євросоюзом програм розвитку альтернативних джерел енергії. Також це прискорить просування проєктів газопроводів з Африки та Середньої Азії до Європи. Головним мотивом нинішньої поведінки Росії є лише одне – Кремль не може змиритися з втратою мрії про статус енергетичної імперії. Росія хоче перекласти свої внутрішні проблеми на інші країни, в першу чергу на Україну, і зробити з неї ворога. І вона вже раз так робила напередодні Чеченської війни. Про це в газеті «Голос України» наголошує народний депутат Тарас Стецьків. Докладніше, з його думкою, можна ознайомитися в матеріалі під заголовком «Зменшення споживання імпортного газу вдвічі має бути національною стратегією». Газета «Факти» нагадує, що завтра виповнюється 70 років старожилу української політики Володимиру Горбуліну. В інтерв'ю виданню екс-секретар Ради з нацбезпеки та оборони розповідає, що йому не дозволяють старіти почуття гумору, іронія, а також терпіння і сила волі. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
І коротко про погоду. Сьогодні всю Україну чекає сніг, мокрий сніг, місцями туман, ожеледь, налипання мокрого снігу на дорогах, ожеледиться. Щодо температурного фону, то на заході в центрі та на півночі температура буде впродовж доби від 0 до мінус 5, на сході 1-6 градусів тепла, південь чекає 1-6 з позначкою плюс, на південному узбережжі Криму 6-11, і 16 січня у Києві хмарно, сніг, мокрий сніг, ожеледь, температура від 1 до 3 градусів морозу. У Києві 7.15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні останній робочий день, п'ятниця, 16 січня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чекаємо на пряме включення з народним депутатом України з фракції партії регіонів Нестором Шуфричем. Сьогодні минає 40 років від дня самоспалення Яна Палаха, чеського студента, який став одним із символів боротьби за свободу свого народу.
Його оплакувала вся країна. На похорони юнака до Праги з'їхалися сотні тисяч людей.
Ось що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Упродовж наступних 2 років до відставки Горбачова і розпаду СРСР сутички на етнічній основі в Азербайджані радянському керівництву припинити так і не вдалося.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Доставка газу до країн Євросоюзу є завданням номер один, і Україна готова транспортувати його до моменту укладення угоди з Росією навіть безкоштовно, заявив президент України Віктор Ющенко вчора увечері після завершення свого одноденного робочого візиту до Лондона. Він додав, що українські державні гарантії вже офіційно направлені на адресу російської сторони. І питання наразі залишається лише у наявності політичної волі, необхідної для його вирішення. У Лондоні Ющенко мав із прем'єр-міністром Великобританії Гордоном Брауном досить довгу розмову, присвячену ситуації на газовому ринку. За словами українського президента, мета його поїздки до Лондона – донести інформацію щодо розвитку ситуації і плану її врегулювання, сказав Ющенко в інтерв'ю журналістам. Росія пропонує створити консорціум для закупівлі для України технічного газу. Такий міжнародний консорціум мав би купувати в російського «Газпрому» блакитне паливо, необхідне для роботи української газотранспортної системи, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. За його словами, таким чином партнери розділили б із «Газпромом» ризики транзиту. Речник «Нафтогазу України» Валентин Землянський заявив, що Україна готова обговорювати цю пропозицію. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що переконана у зниженні курсу долара щодо гривні у разі зміни керівництва Національного банку. При цьому керівник уряду наголосила, що такі зміни необхідно провести якнайшвидше. Парламент учора вкотре закликав президента внести на розгляд депутатів подання про звільнення голови НБУ Володимира Стельмаха та запропонувати нову кандидатуру на цю посаду. Президент США Джордж Буш виступив із прощальним зверненням до нації. Буш заявив, що на посаді президента йому вдалося ухвалювати немало нелегких рішень. Деякі з них він змінив би, якщо б це було можливо. Проте лідер США висловив переконання, що його політика дозволила після терактів 11 вересня 2001 року зберегти країну від нових атак терористів і сприяла поширенню у світі ідей свободи. Він також високо оцінив заходи, які вживає уряд США для боротьби з економічною кризою. У смузі Гази загинув міністр внутрішніх справ у невизнаному уряді Хамасу Саїд Сейяма. Учора ж ізраїльські війська обстріляли будівлю ООН у місті Гази. Поранені 3 працівників представництва. Це викликало різке засудження з боку генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, який перебуває в Ізраїлі з візитом. Прем'єр-міністр Гуд Ольмерт заявив, що обстріл був відповіддю на вогонь палестинських бойовиків, які стріляли з цього будинку. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір за повідомленнями назвав свого наступника. Ним стане наймолодший із 3 його синів. Як повідомляють південнокорейські агенції, цитуючи джерела в розвідці, указ про те, що Кім Чен Ун замінить свого батька на посаді глави держави, був підписаний тиждень тому. Офіційні представники Південної Кореї ці повідомлення наразі не підтверджували. Кім Чен Уну, за даними ЗМІ, 25 років. Повідомлення про оголошення ймовірного наступника з'явилися після появи інформації про погіршення стану здоров'я Кім Чен Іра.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте «Ранкову свободу». Минає 40 років від дня самоспалення Яна Палаха, чеського студента, який став одним із символів боротьби за свободу свого народу. Юнак протестував проти вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини, але також проти байдужості багатьох своїх співвітчизників, які сховали голови у пісок під час іноземної окупації. За новими даними, незадовго до смерті Палах хотів звернутися до співвітчизників із протестом проти цензури через радіоефір. Далі знає Мар'яна Драч.
Немов смолоскип у темряві спалахнув Ян Палах на Вацлавській площі в центрі Праги. Це було 16 січня 1969 року. Янові, студентові історії Карлового університету, минав 21 рік. Його однокурсники і викладачі згадують, що хлопчина не дуже виділявся. Багато вчився, був серйозним студентом. Зломом для юнака стало вторгнення військ Варшавського пакту до його рідної країни. Ось як про це тоді повідомило чеське радіо.
Вчора, дне 20 серпня, 19.68, колем 23 години, překročila війська Совєтського Свазу, Польської Лідової Републіки, Німецької Демократичної Републіки, Маďarské Lidové republiky a Bulharské Lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
Юнак наклав на себе руки через кілька місяців після початку окупації. Він зробив це для того, щоб пробудити у співвітчизників почуття людської гідності, говорить оглядач Радіо Свободи, чеський публіцист Юхим Фіштейн.
Палахов чин был чин зоуфалстві вельми
Вчинок Палаха був зухвалим, нетрадиційним для чеської культури. Мабуть, його надихав приклад Далекого Сходу, де в той час в'єтнамські монахи-буддисти підпалювали себе на вулицях Сайгона. Тим не менше, від того часу чехи згадують Яна Палаха як про того, хто не міг бути байдужим до окупації. Своїм власним прикладом і своїм життям він намагався розворушити людей, щоб вони принаймні усвідомили своє становище. Гадаю, що в цьому сенсі приклад Палаха є класичним для чеської культури.
Традиційні, а класичні про чеську культуру.
В результаті сильних опіків Ян Палах помер у лікарні через 3 дні після самоспалення. Його оплакувала вся країна. На похорони юнака до Праги з'їхалися сотні тисяч людей. У 1973 році комуністична влада перенесла могилу Яна Палаха за межі чеської столиці. Але не змогла змусити людей забути про самопожертву юнака. Ян Палах надихнув ціле покоління чеських студентів, коли ті протестували проти комуністичної влади 20 років тому. Тоді цілий тиждень демонстрацій назвали тижнем Яна Палаха. Нині на місці самоспалення чеського студента в центрі Праги завжди лежать квіти. До 40-х роковин його смерті на екрани чеського телебачення з'являються нові документальні фільми і виходять нові книги. Одна з них, історика Петра Блажика, містить раніше невідому інформацію про долю юнака. Перед тим, як наважитися накласти на себе руки, Ян Палах хотів дістатися до будови чеського радіо, щоб з ефіру закликати співвітчизників до акції непокори проти цензури. Палах написав листа з такою ідеєю до одного з студентських лідерів. Той на листа не відповів, а Палах через 10 днів себе підпалив. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». 3 тисячі продавців українських ринків зібралися вчора під Верховною Радою, вимагаючи скасування закону про місцеві податки та збори, який збільшує ринковий збір у кілька десятків разів. Організатори протесту кажуть, що це вони лише попереджають законодавців. Якщо українські ринки не залишать у спокої, підприємці обіцяють оголосити загальнодержавний страйк і паралізувати життя столиці. Далі розповідає Євген Солонина.
Якщо реформа місцевих податків і зборів набере чинності, закон ухвалять у другому читанні, то ринки повинні будуть платити державі суму, яка в декілька разів перевищує їх прибутки, кажуть пікетувальники. У селах ринки просто закриються, а у містах частина підприємців опиняться на вулиці, а частина підвищать ціни, щоб втриматися і перекрити появу нововведеного ринкового податку. Найбільше постраждають промислові міста Південно-Східної України, де скорочені внаслідок кризи робітники заводів ідуть у торгівлю, щоб якось прогодувати родину. Вимоги працівників торгівлі озвучив член Асоціації «Укрринок» Володимир Льовін.
Скасувати прийняття законопроекту про місцеві податки та збори. Підтримати малий та середній бізнес, запропонувавши податкові канікули на період економічної фінансової кризи. Створити робочу групу з залученням фахівців, народних депутатів, представників малого та середнього бізнесу для розробки антикризових законів та обговорення наслідків їх впровадження.
Декілька депутатів вийшли до мітингуючих і пообіцяли внести скасування закону у порядок денний. Але поки що це питання розглянули лише у комітетах. В умовах кризи спроба перекласти податковий тягар на маленького підприємця – неприпустима розкіш, вважає народний депутат Наталя Королевська.
Норма ринкового збору. Ми зробимо все, щоб її не було до другого читання. В умовах кризи сплачувати його нереально. Схоже, що законопроект готувався ще до кризи, коли йшло зростання торгівлі. І це були реальні гроші і нормальна система стягнення податку.
Сьогодні представники ринків зустрінуться з міністрами Кабміну і проситимуть їхньої підтримки у боротьбі за пільги малому та середньому бізнесу. Якщо до вівторка закон не буде скасовано і не почне працювати робоча група з реформування торгової галузі, працівники ринків та їхні родини, а це 3,5 мільйони чоловік, обіцяють вийти на вулицю на безстрокову акцію протесту.
Буде соціальний взрив, о котором говорили.
Ми любимо Україну, але ми не дуже, може бути, зараз будемо любити на депутатів.
Придумують закони, які, ну, не зрозуміло, для чого робляться.
Буде в автомат брати, іти туди до Ющенка.
Закон про місцеві податки та збори вдарив не лише по ринкових підприємцях. Так, через збільшення земельного податку автовласники змушені будуть платити за одне паркувальне місце більше 100 гривень на добу, кажуть в Асоціації «Укрринок». В результаті вся 10-мільйонна автомобільна армада України переміститься з облаштованих стоянок на вулиці, газони та у двори. А на місці збанкрутілих ринків виросте нова комерційна нерухомість та великі торгівельні центри, які вже не матимуть конкурентів. Економісти вважають, що це викличе необґрунтоване зростання цін. А торгівці взагалі впевнені, що законопроект проплачений власниками мереж супермаркетів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А далі про новини спорту ми дізнаємося в огляді Геннадія Мороза.
Леонід Черновецький придбав 50% акцій другої з рангом футбольної команди Києва. Інша половина столичного Арсенала перейшла до рук групи інвесторів, до якої, за деякою інформацією, входить і нинішній власник Дніпропетровського Дніпра Ігор Коломойський. Нові боси вже встигли замінити попереднє керівництво клубу, залишивши, щоправда, на місці тренерський штаб першої команди. Тим часом у президенти Гармашів нині сватають сина Черновецького Степана. Нагадаю, що свого часу Леонід Черновецький погрожував закрити футбольний клуб, оскільки витрати Арсенала, на його думку, лягали непідйомною ношею на міський бюджет. Півтора роки тому новий власник клубу Вадим Рабинович обіцяв суттєво поліпшити матеріальну базу команди і, зокрема, збудувати стадіон та тренувальний комплекс. Одначе ці наміри так і залишилися нездійсненними. А Вадим Рабинович пояснив продаж Арсеналу намірами поборотися за крісло президента прем'єр-ліги. Далі про інші новини. Київський «Сокіл» несподівано втратив лідерство у відкритому чемпіонаті Росії з хокею, двічі поспіль програвши у гостях московським крильям «Совєтов». Обидва матчі закінчувалися з мінімальною перевагою одного з аутсайдерів першості – 3-2 і 5-4 на користь крилець. Подвійною осічкою киян миттєво скористалися хокеїсти Дмитрова, які в турнірній таблиці вже випереджають «Сокіл» на 2 очка. В наступному турі у понеділок та вівторок кияни двічі поспіль зіграють вдома із пітерським клубом ВМФ. А тим часом сестри Бондаренко вже у фіналі представницького тенісного турніру з призовим фондом у 220 тисяч доларів в австралійському Гобарті. У півфіналі українки упевнено переграли інтернаціональний дует з Румунії та Іспанії в складі Галовіц та Парес Антонхи 6-4-6-3. Ну а за головний приз турніру Олена і Катерина змагатимуться з доволі сильною парою, яку складають аргентинка Гізела Дулко та Флавія Пенетта з Італії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Далі в історію дня 16 грудня зазирав Віктор Недоступ.
16 січня 1919 року після ратифікації двома третинами штатів набула чинності 18-та поправка до Конституції Сполучених Штатів Америки, котра забороняла виробництво, продаж і транспортування алкогольних напоїв. Через 9 місяців Конгрес проголосував за посилення контролю за дотриманням сухого закону і створення спеціальних урядових підрозділів для боротьби з незаконними операціями зі спиртним. Однак всі ці зусилля виявились марними. Контрабанда і збут алкогольних напоїв лише спровокував зростання організації. організованої злочинності. І в 1933-му США ратифікували 21-ту поправку до Конституції, котра відмінила сухий закон. 1945-й, після прийняття рішення залишатись в Берліні до остаточного вирішення долі війни, незважаючи на загрозу наступу на місто радянських військ, Адольф Гітлер спускається в підземний бункер, що розміщується на глибині 18 метрів під його канцелярією, і залишається в ньому упродовж наступних 105 днів, аж до дня свого самогубства. Гітлер залишить бункер лише один раз і, займаючись питаннями оборони, спілкуватиметься виключно з колегами по партії, в основному з Германом Герінгом, Гайнрихом Гіммлером та Йоахімом Рібентропом. Тут же, в бункері, 29 квітня, Адольф Гітлер одружиться зі своєю давньою пасією Євою Браун. А в 1990-му з метою припинити міжетнічні та релігійні вірмено-азербайджанські конфлікти, що призвели до численних людських жертв, радянське керівництво на чолі з Михайлом Горбачовим оголосило в деяких районах Азербайджану та Вірменії надзвичайний стан.
На цьому в нас все. З вами в «Ранковій свободі» були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Бажаємо вам вдалих вихідних. До зустрічі, говорить радіо.